Editura UP vă prezintă.
All in. Formula implicării totale. Cum construiesc mari lideri echipe de neoprit. De Mike Michalowicz. Lectura Laur Drăgan. Pentru Helen Fuller, fiindcă asta și-ar fi dorit tata. Introducere. Prima zi de muncă a lui Alexander Vasiliev a fost una dintre cele mai proaste. La sfârșitul turei ca agent de pază la centrul prezidențial Boris Eltsin din Ecaterinburg, Rusia, îi provocase deja angajatorului pagube de peste $3,000, i se întocmise un dosar penal și ajunsese în buletinele de știri externe, iar pentru a stârni tot acest haos, nu a fost nevoie decât de un marker. Plictisit, Vasiliev a desenat două perechi de ochi pe chipurile goale din capodopera avangardistă Trei figuri a Anei Leporskaya. Pictura era evaluată la aproape $1,000,000 și era împrumutată de la Galeria de Stat Tretiakov din Moscova. Vasiliev a fost concediat împreună cu întreaga firmă de pază și a ajuns să achite restaurarea picturii. Când a fost întrebat despre mica lui mâzgălitură, despre actul de vandalism, Vasiliev a spus că nu știa că pictura era atât de valoroasă, că nu-i plăcea și, că niște școlărițe îl îmboldiseră să deseneze pe figurile respective. Sigur că da. La peste 8.000 de kilometri depărtare, Ben Bjork, un agent de pază de la Muzeul de Artă din Baltimore, a avut o experiență foarte diferită la locul de muncă. Privise ani la rând lucrarea 50 Dozen a artistului Jeremy Alden, un fotoliu construit din 600 de creioane numărul 2. Bjork își imaginase cum ar fi să se așeze pe fotoliu, însă nu a făcut-o niciodată pentru că știa că nu avea voie. El și ceilalți agenți de pază nutreau un profund respect pentru artă. Atunci, unul dintre membrii Consiliului Muzeului, Amy Elias, a avut ideea de a invita pe agenții de pază să organizeze chiar ei o expoziție, denumită Păzind Arta. După un an de pregătiri, agenții de pază au luat toate deciziile privitoare la eveniment, de la piesele care urmau să fie expuse până la culoarea vopselei de pe pereți. Când au început să înțeleagă mai bine întregul proces, și-au dat seama că arta are nevoie să se desfășoare armonios și fluid. De asemenea, au ajuns să înțeleagă mai bine care era rolul lor la muzeu. Acum au o perspectivă diferită asupra relației lor cu arta. Tracy Archibald Frederick, o agentă de pază care a ales colajul contemporan Resist 2 de Micheline Thomas, a spus: "Sunt atât de mândră de această lucrare, parcă aș fi făcut-o eu însămi." În ceea ce îl privește pe Bjork, el a ales scaunul la care se gândise atâta amar de vreme. Întotdeauna protejase lucrarea, așa că venise momentul să o sărbătorească. Pe eticheta pregătită de el a scris: "Am ales 50 Dozen în parte pentru că mi se pare amuzant să mă gândesc la un scaun care s-ar putea rupe dacă te-ai așeza pe el, ca o farsă făcută pe seama unor paznici obosiți. Ca lideri în afaceri, căutăm în lung și în lat angajați care să ofere mai mult, să facă mai mult și să-și dorească mai mult. Asemenea agenților de pază de la Muzeul de Artă din Baltimore. Și totuși, cel mai adesea ajungem să angajăm oameni care desenează cu un marker pe capodoperele noastre neprețuite. Asta dacă reușim să găsim candidați. Și, pentru că nu avem o echipă sudată, investim prea mulți bani și dedicăm prea mult timp în încercarea de a găsi oameni mai buni și de a păstra angajații pe care îi avem. Cu un dram de noroc, avem câțiva oameni nemaipomeniți în echipă, însă munca lor este compromisă, deoarece colegii lor nu se străduiesc îndeajuns. Dacă mai pui la socoteală și perturbările, o urgență sanitară globală, conflictul dintre generații, standarde și politici de muncă în schimbare, recrutarea personalului pentru compania ta, nemai vorbind de crearea unei echipe care să exceleze zi de zi, devine o luptă neobosită. Mare parte din timp ai senzația că trebuie să îmblânzești niște adolescenți rebeli și, imediat ce reușești să îi stăpânești, cineva strică din nou totul în echipă. Toată această volatilitate se dovedește destul de dificil de gestionat pentru corporații. Pentru micile afaceri, poate fi devastatoare. De când am scris prima mea carte, în 2008, M-am dedicat sprijinirii antreprenorilor care, asemenea mie, și-au deschis propriile afaceri și le-au condus. După aceea, apelul a venit de la una dintre acele megacorporații, Guardian Insurance. Mariei Ferente Shepis i se dăduse sarcina de a găsi o modalitate prin care să construiască o echipă de vânzări care să își adore clienții, să țină la companie și să fie dedicată cu totul muncii ei. Într-adevăr, Guardian a efectuat cercetări timp de ani de zile și a descoperit câteva lucruri interesante, doar că erau lucruri legate de marile corporații. Ceea ce își dorea acest lider de la HR era secretul pe care îl descoperiseră micile afaceri de succes, cum era a mea și cum erau cele ale nenumăraților antreprenori pe care ajunsesem să-i cunosc. Poftim? O companie mare vrea să știe cum procedăm noi? La început am fost surprins, după care mi-am dat seama că interesul lor era justificat. Micile afaceri nu le oferă angajaților o scară ierarhică prea înaltă pe care să urce. Volumul de muncă nu este constant. Micro-întreprinderile rareori pot oferi pachete de beneficii care să concureze cu cele ale companiilor mari. Iar noi nu putem masca erorile de angajare folosindu-ne de posturile de umplutură. Cu toate că suntem subfinanțați și lipsiți de resurse, mulți antreprenori o scot la capăt. Unele companii mici sunt pline de jucători de top, însă motivul pentru care se întâmplă asta nu este chiar atât de evident. M-am gândit la colegii mei și la ceilalți proprietari de afaceri mici care au echipe remarcabile, loiale și motivate. Ei nu au angajați care pierd vremea până când se face ora de plecat acasă sau care fac minimul necesar până când reușesc să găsească o slujbă mai bună. Ei au angajați de excepție, care pot face lucrurile pentru care au fost angajați, care își iubesc munca și care caută metode de a-și aduce contribuția și de a rezolva problemele. Angajați care sunt dedicați total, cărora le pasă de compania la care lucrează la fel de mult ca proprietarilor. Oprește-te o clipă și gândește-te la această posibilitate. Câte ai putea face dacă ai avea o echipă căreia să-i pese la fel de mult de compania ta, de misiunea, clienții, creșterea și viitorul ei, cum îți pasă ție? Adevărul este că nu e o chimeră, este o necesitate. Nu poți să ai rentabilitate, să gestionezi perturbările sau să îți scalezi afacerea dacă echipei tale nu îi pasă de companie. Când am schițat primul meu plan de afaceri, la frageda și inocenta vârstă de 23 de ani, nu îmi puteam imagina o astfel de echipă. Ce vorbesc eu aici? Nici măcar nu știam că am nevoie de o echipă. M-am gândit că urma să angajez niște oameni calificați să facă munca respectivă, că vor veni la serviciu și că ne vom strădui cu toții să le oferim servicii bune clienților. Greșit. Aici intervine sunetul produs de soneria aceea enervantă din orice emisiune concurs. Pentru a găsi și a păstra angajați de valoare, am încercat toate lucrurile greșite și apoi alte câteva lucruri greșite, după care am inventat niște nebunii și le-am încercat și pe acelea. Însă, mereu reveneam la aceleași provocări. Indiferent de eforturile mele, mă simțeam paralizat, descurajat și neajutorat. Recrutarea oamenilor și păstrarea lor, nemai vorbind de ridicarea ștachetei, presupuneau o viață petrecută permanent în frustrare din cauza sentimentului de copleșire. O echipă care a să-i pese de compania noastră la fel de mult cât ne pasă și nouă pare un obiectiv de neatins, nu-i așa? Și pare a fi un mit, un lucru la fel de dificil ca descoperirea Sfântului Graal. Vestea bună este că nu e așa. În trecut, eram convins că 10% din populație, sau orice altă cifră mică la întâmplare, erau muncitori extraordinari și că toți ceilalți erau lamentabili. Credeam că toți oamenii buni erau deja angajați și că oricine își căuta un loc de muncă nu era angajat fiindcă nu era capabil. Credeam că sunt un jucător de top și că nimeni nu se putea compara cu mine. După ani întregi în care m-am luptat să construiesc o echipă care nu doar să-și facă treaba pe care o avea de făcut, ci și să mă ajute să-mi dezvolt compania, am început să mă gândesc diferit la rolul pe care l-aveam eu în acea luptă. Întotdeauna mă considerasem un antreprenor. Aplicam strategii de afaceri pentru a obține mai mulți clienți de top, pentru a avea rentabilitate și a o menține, pentru a-mi perfecționa afacerea, astfel încât să funcționeze și în lipsa mea și pentru a o lansa pe piață într-un mod care să atragă atenția clienților ideali. Cu toate acestea, când încercam să aplic strategia de afaceri pentru a-mi construi echipa, se făcea mereu țăndări. Am încercat să construiesc o echipă mai bună, construind o afacere mai bună, când în realitate trebuia să devin un lider mai bun. Nu doar un lider rezonabil și nici măcar un lider bun, un lider excepțional. Dacă voiam ca angajații mei să fie dedicați total, trebuia să mă dedic total angajaților mei. De vreme ce repetiția este mama învățăturii, permite-mi să repet ideea reformulând puțin. Dacă tu vrei ca angajații tăi să fie dedicați total, tu trebuie să te dedici total angajaților tăi. Și asta am făcut. M-am dedicat total. Mai exact, am învățat cum să mă dedic total, după care am exersat. M-am gândit că toată lumea se simte ca un jucător de top. Eu, tu, noi toți. Și adevărul pe care l-am descoperit este că toți suntem jucători de top. Da, fiecare om este un jucător de top. Doar că unii sunt jucători de top în așteptare. Se numește potențial. După încercări, erori și multe lecții de modestie, am descoperit formula care avea să creeze condițiile potrivite pentru a găsi și a hrăni acel potențial. Am avut încredere în proces, m-am ținut de el, iar acum am o echipă de performeri de top. Liderii de afaceri vin acum să facă un tur al micuțului nostru birou de doar 8 persoane, să cunoască echipa și să vadă cum lucrăm. Ideea este că noi facem cel mai bine acel lucru pe care nu îl vezi la majoritatea celorlalte companii. Noi preluăm idei de la echipele de sport și de la universități, din practicile religioase și, cel mai important, din cercetarea psihologică și comportamentală. Și, voilà, echipa noastră este curatoare de artă, fără să avem parte de niciun incident cu markerele. Mi-am asumat misiunea de a studia companiile care au descoperit cum să formeze echipe remarcabile. În timpul cercetării mele și al intervievării, mai degrabă interogării, liderilor de afaceri care procedau corect, am sperat să găsesc piesa lipsă, acel lucru diferit major pe care toți îl aplicau în organizațiile lor. În schimb, am descoperit 4, iar aceste 4 strategii au devenit formula de leadership pe care am aplicat-o în companiile mele. Și a funcționat. Am încercat să învăț de la mari lideri și am implementat ideile lor, uneori cu stângăcie. Sunt departe de a fi perfect, însă am descoperit că până și implementarea câtorva noțiuni a avut un impact pozitiv considerabil asupra companiei noastre. Echipa noastră continuă să mă surprindă și să mă încânte în timp ce lucrăm împreună pentru dezvoltarea organizației. Nu trebuie să îți amplifici capacitățile de leadership cu 100% mâine sau vreodată. Nu trebuie să fii perfect când încerci să implementezi idei noi. Și nu trebuie să faci tot ce înveți aici. Tot ce contează este să începi și să-ți iei angajamentul că vei face permanent îmbunătățiri. Poți conduce o echipă extraordinară care să fie dedicată total companiei tale. De fapt, se va întâmpla tocmai pentru că tu te vei dedica total acelei echipe. Unu. De ce majorității echipelor nu le pasă? Există a da în vileag, dar există și dat în vileag. Pe hârtie, Elliot părea să fie alesul. Aveam nevoie de un tehnician de calculatoare bun, iar el părea să aibă toate calificările. Era expert în hardware și software. Avea experiență îndelungată în ceea ce făceam noi. Nu am observat nici măcar o greșeală de scriere în CV-ul lui, dovadă clară a atenției la detalii. În plus, vorbea fluent limba spaniolă. Interviul a decurs bine. Era coerent și simpatic. Costumul îi venea bine, iar cravata se asorta cu cămașa, ceea ce este un mic miracol pentru un tip care se ocupă de calculatoare. Deși nu mă văzusem decât cu vreo 3 candidați până în acel moment, l-am angajat pe loc. Nu era neapărat vorba că prinsesem potul cel mare cu Elliot. Am ales să nu mai intervievez pe nimeni, fiindcă el răspundea tuturor cerințelor noastre, iar eu mă simțeam deja copleșit. Să pierd timpul intervievând alți oameni ar fi fost costisitor și obositor. Aveam nevoie de cineva imediat, chiar cu o zi mai devreme dacă s-ar fi putut. Nici eu și nici partenerul meu de afaceri nu mai făceam față volumului de muncă. Înființasem compania Olmec System pentru a furniza suport tehnic afacerilor locale și, cu toate că ne extindeam, continuam să ne ocupăm amândoi și de clienți, ca întotdeauna. Când am dat anunțul de angajare pentru un tehnician, eram amândoi extenuați peste măsură. Ne simțeam paralizați și neajutorați. Neajutorați, fiindcă nu puteam găsi ajutorul de care aveam nevoie. Nu-i așa că e frustrant? Atunci când ai cea mai mare nevoie de ajutor, nu ai la dispoziție timpul și energia necesare pentru a-l găsi. Pe vremea aceea, mă tăram de la serviciu până acasă, mult după ora de culcare a copiilor, după care mă trezeam la prima oră și o luam de la capăt. În fiecare luni îmi spuneam, dacă trec și de săptămâna asta, o să am timp să descoper și să instruiesc persoana potrivită. Însă, nu se întâmpla niciodată. Aveam nevoie de niște clone sau de cineva care să se apropie cât mai mult de asta. De cineva care să fie la curent cu noutățile, să poată scrie la tastatură și să conecteze câteva fire. Partea cu noutățile părea să le pună probleme celorlalți doi candidați pe care i-am intervievat. Așa că, acel tip cu experiență pe care îl căutam, care să poarte un costum potrivit și să aibă un CV tipărit pe o hârtie groasă, părea că ne fusese trimis în dar de zei, fără nicio exagerare. În prima lui zi de lucru, l-am trimis pe Elliot direct pe teren, ca să asigure suport pentru clienții noștri, dar fără să-i facem un instructaj temeinic în prealabil. Îmi dreg glasul aici. Când spun că nu a beneficiat de un instructaj temeinic, vreau să spun că nu a beneficiat de niciun fel de instructaj. Nimic. Zero. Nici o întâlnire. Nici o discuție cu scopul de a ne cunoaște mai bine. Nici măcar, acolo e baia, acolo e biroul tău, simte-te liber să explorezi locul. Când Elliot a venit la serviciu în prima zi de muncă, i-am dat adresele clienților, i-am spus ce probleme avea de rezolvat și l-am scos pe ușa afară, la propriu. Aveam clienți care aveau nevoie urgent de ajutor în ziua aceea, așa că atunci când Elliot s-a întors spre mine ca să întrebe ce ar trebui să, l-am prins de umeri în semn de încurajare ca și când i-aș fi spus, te descurci tu, și l-am împins ușor pe ușa afară, de fapt l-am împins ceva mai tare. Când se îndrepta spre mașină, cu geanta de echipamente pe care i-o dădusem, am strigat în urma lui, sună-mă dacă ai nevoie de mine. Da, a fost încă o mișcare pripită să-l trimit direct pe teren, însă nu aveam timp să-l instruiesc. Aveam nevoie să fie productiv din prima zi de muncă. Botezul focului. Formare la locul de muncă. Figurează în CV-ul tău, deci poți să o faci. În câteva ore, Elliot a început să sune și să pună întrebări. Cum fac asta? Și cum configurez aia? Și de ce asta nu merge cu asta? Și întrebarea mea preferată, mai exact cea mai puțin preferată din toate timpurile, hei, clientul acesta nu vorbește decât spaniola. Cum îl întreb unde este baia? Oare nu specificase în CV că vorbea fluent spaniol? Of, nici nu contează. Cel pe care îl angajasem ca să ne ajute să facem față numărului mare de clienți nu se putea descurca singur în nicio situație. În loc să ne elibereze programul, el ne-a împovărat și mai mult pe mine și pe partenerul meu. Nu puteam să-mi desfășor activitatea tehnologică pe care trebuia să o fac în timp ce îi dădeam indicații lui Elliot. Însă, timpul pierdut era cea mai mică problemă. A ajuns foarte repede în situația faimoaselor cătușe de aur, doar că invers. Golden Handcuffs se referă la stimulente financiare sau beneficii mari oferite de o companie pentru a încuraja angajații să rămână în firmă, chiar dacă ar prefera să plece din diverse motive. Aceste cătușe de aur pot include măriri de salariu, bonusuri generoase sau pachete de acțiuni. Deși atractive din punct de vedere financiar, ele au puterea de a menține angajații într-un loc de muncă pe care nu și-l mai doresc. Pe măsură ce a început să se familiarizeze cu clienții noștri și cu sistemele lor, Elliot a început să învețe elemente din sistemele lor tehnologice pe care numai el le putea rezolva. Configura computerele în felul său, nu în felul nostru. Nu știam cum configura o anumită tehnologie și, spre rușinea mea, nu cunoșteam unele dintre parolele puse de el. În decurs de o lună, nu lui Elliot îi se părea că trebuie să rămână în firma noastră. Mie mi se părea că aveam nevoie ca el să rămână. Elliot îmi legase mâinile la spate, iar cătușele erau încuiate. Cheița de aur era la el. Eram la mila lui. Dacă unul dintre clienții noștri întâmpina o problemă, aveam nevoie de Elliot să intervină. Mai vorbește despre autoritate dacă poți. Nu puteam să-l concediez pe Elliot, dar el putea să mă concedieze pe mine, liderul, și să mă lase baltă, încercând să îmi dau seama singur cum îi ajutase pe clienți. Cu toate că părea incapabil să facă bună parte din treabă și nu dădea semne că ar vrea să accepte indicațiile mele, șeful lui, devenise indispensabil. Știa lucruri pe care eu nu le cunoșteam, așa încât concedierea lui ar fi însemnat să distrug relațiile pe care le aveam cu clienții, ceea ce m-ar fi dus într-o stare și mai gravă de epuizare. Nu puteam reacționa din cauza frustrării. Apoi, Elliot mi-a spus, trebuie să discutăm despre mărirea salariului. Oamenii de pe poziția mea sunt plătiți dublu față de ceea ce câștig eu. Mă simt nedreptățit, Mike. Nu mă simt bine în legătură cu situația asta și bănuiesc că nici tu. Sper că vei rezolva problema înainte să fie nevoie de mine ca să mai scot vreun client dintr-o criză de rețea. Am încheiat citatul. Doamne sfinte, serios? Angajatul meu mă șantaja? Am început să mă gândesc. Poate dacă îi plătesc un salariu mai mare, va fi mai motivat. Se va descurca mai bine. Momentul acela m-a introdus în cel mai bizar vortex al angajărilor pe care l-am trăit vreodată. Tocmai tipul pe care îmi doream atât de mult să-l concediez m-a provocat să găsesc soluții pentru a-l plăti mai bine. Poate dacă aș fi luat cei câțiva dolari pe care îi alocasem ca salariu pentru mine și îi dădeam lui Elliot, îl puteam convinge să rămână și să fie fericit. Câștigam 17.000 de dolari în cel de-al treilea an de când dețineam compania, respectiv în 1998. La valoarea pe care o au astăzi banii, asta înseamnă o pierdere de 500 de dolari. Nu faptul că Elliot mă șantaja era atât de grav, ci că mă șantajam eu pe mine, în speranța că îl voi transforma dintr-un angajat prost în unul bun. Voiam să plătesc mai mulți bani cuiva care nu era bun în meseria lui. Păstram un muncitor care nu muncea, pentru că eram îngrozit de procesul angajării care, în mod limpede, nu funcționa bine. Numai gândul la efortul necesar pentru instruirea și păstrarea unui angajat agrava situația. Ajunsesem să mă gândesc să renunț la puținii bani pe care îi aduceam acasă ca să plătesc un angajat care deținea întreaga putere. Poate aș fi reușit să lucrez cu el și să îmbunătățesc performanța la locul de muncă. Poate aș fi reușit să găsesc o metodă prin care să-l motivez să se dedice mai mult succesului companiei noastre. Poate că unicornii aveau să vină în zbor de pe Marte și să presare asupra lui praful magic al grijii, în așa fel încât brusc să se preocupe de clienții noștri în loc să se preocupe de el. Pe la mijlocul lui decembrie, după aproximativ 3 luni de când îl angajasem, toți acei poate au primit drept răspuns un răspicat, nici pomeneală. Elliot mi-a lăsat un mesaj vocal în care îmi transmitea câteva vești triste. Bunica mea a murit ieri pe neașteptate. Eu și familia mea suntem distruși. Trebuie să plec în Georgia ca să ajung vineri la mormântare. Voi lipsi o săptămână. Am încheiat citatul. Elliot părea devastat de pierderea bunicii lui, dar ceva părea totuși suspect. În primul rând, vocea lui sunase ciudat, ca și când și-ar fi făcut mâinile căuși peste telefon ca să blocheze zgomotul de la o petrecere. Și mi-a lăsat acel mesaj bizar la ora 1 dimineața, într-o zi de sâmbătă. Și, auzeam în fundal ritmul molipsitor al melodiei Jump a lui Chris Cross. Nu era genul de muzică tristă pe care o asculți atunci când o persoană apropiată decedează. Cu toții jelim în felul nostru, dar chiar pe ritmuri de hip-hop? În ciuda temerilor mele, nu aș refuza niciunui angajat câteva zile libere pentru a participa la o mormântare, așa că i-am lăsat un mesaj de condoleanțe și i-am oferit o săptămână liberă. Plătită, bineînțeles. Acela a fost momentul în care lucrurile au luat o razna. Pe la mijlocul săptămânii, unul dintre clienții noștri mi-a lăsat un mesaj vocal. Doamne, ești cel mai bun șef din lume, spunea el. Tocmai m-am întâlnit cu Elliot în Bahamas. E minunat că i-ai dat o săptămână liberă ca să vină și el la petrecerea postului Buzz 99.3 FM. Mai zi ceva acum. Elliot se distrase la un fel de petrecere de o săptămână pe o insulă din Caraibe, în timp ce noi munceam pe brânci în locul lui. Și am mai și plătit vacanța? Stai o clipă. Poate că nici nu se folosea de petrecere ca să uite de tristețe. Poate că moartea bunicii sale era doar o poveste. Una inventată. Mi-am înființat afacerea ca antreprenor, însă după angajarea primului om, eram deja un detectiv de carieră în formare. În condițiile în care nu puteam fi 100% sigur că acel client îl văzuse chiar pe el, le-am trimis părinților lui Elliot un buchet de crini cu un bilet pe care scria: regret decesul mamei dumneavoastră. Elliot mi-a spus cât de mult a însemnat pentru familia dumneavoastră. Acela a fost momentul în care totul a sărit în aer. Uimiți de mesajul primit, părinții lui Elliot l-au sunat și ne-au sunat și pe noi. Bunica era vie și nevătămată. Presupun că ți-ai dat seama mai repede decât mine. Se pare că în urma unui concurs la radio, Elliot câștigase un bilet la o petrecere care avea loc în Bahamas chiar în sâmbăta respectivă. Presupun că în jur de ora 1 dimineața, dar ce știu eu. Și s-a folosit de mămăița lui drept scuză ca să primească o vacanță plătită. Elliot a fost dat în vileag și nu doar atât. A fost dat în vileag pentru crima imaginară a bunicii sale. Părinții lui erau furioși, sper. Eu eram furios, cu siguranță. Iar Elliot, el a rămas șomer. Mai mult ca sigur. Dacă ar fi venit pur și simplu să-mi spună despre biletul câștigat, l-aș fi susținut. I-aș fi spus, o petrecere de o săptămână pe insulă gratuit? La naiba, sigur că da. Du-te! Nu uita să te hidratezi. În schimb, el a recurs la manipulare ca să obțină ce voia. Doar mai târziu am înțeles că acela era un fel de modus operandi pentru el. Consecințele concedierii lui Elliot au fost dure. Am fost nevoit să le explic clienților pe care îi servise motivul pentru care a fost concediat, după care să rezolv toate problemele și neconcordanțele pe care le crease. După 4 luni, ne aflam din nou în punctul din care plecaserăm, extenuați și cu toată munca pe umerii noștri. De fapt, era mai rău. Am pierdut încrederea unora dintre clienți. Elliot le lăsase baltă sistemele, iar noi nu aveam nenorocitele de parole. Dacă nu am recrutat un angajat care să se dedice total, ne-am trezit că mai mulți clienți au decis să renunțe la noi. Potrivit Trackstar, angajările proaste costă companiile mii de dolari, însă nu ai nevoie de nimeni care să-ți spună acest lucru. S-ar putea să fii surprins să afli că, potrivit unui sondaj Harris Interactive, 41% dintre proprietarii de afaceri spun că angajările proaste îi costă peste 25.000 de dolari. Sper că pentru tine chiar este surprinzător. Și bineînțeles că mai sper și că nu te gândești, era bine să fi fost doar 25.000 de dolari. Dincolo de costurile recrutării și angajării, mai există costul timpului neproductiv, al clienților nemulțumiți sau pierduți, al deranjului provocat altora. Când un angajat este nepotrivit, el poate trage în jos întreaga echipă atât în ce privește moralul, cât și performanța. Iar șeful cel mare, adică tu, te alegi cu nopți nedormite ca bonus. Mult timp după ce l-am concediat pe Elliot, încă mă mai încruntam din cauza conturilor blocate, a bunicii fals decedate și așa mai departe. Mă plângeam oricui era dispus să mă asculte. Când m-am zărit în oglindă, după o diatribă extrem de agitată, cu fața roșie și cu spume la gură, mi-am făcut o promisiune solemnă. Gata cu angajările proaste. Placa de darts a implicării angajaților. Cu timpul, am învățat cum să fac angajări cu mai multă răbdare și am descoperit oameni buni cărora le păsa cu adevărat. Însă continuam să mă zbat ca toți angajații să fie implicați și să construiesc o echipă în care fiecărui om să îi pese la fel de mult cum îmi păsa mie. 5 ani mai târziu, am vândut acțiunile de la Olmec într-o tranzacție cu capital privat și am devenit cofondatorul unei firme de investigație criminalistică în domeniul informatic. Pe măsură ce evoluam ca lider, știam că esența unei companii de succes o reprezintă o echipă extraordinară. Sunt convins că și tu știi că lucrurile stau astfel. Însă a ști și a face sunt două lucruri complet diferite. Și oricât mi-aș fi dorit o echipă de neoprit, alcătuită doar din angajați fabuloși, continuam să mă zbat. La ora actuală, mă gândesc la cea de-a doua mea companie ca la un vas Petri pentru construirea unei echipe. Era de parcă jucam darts la placa cu strategii pentru implicarea angajaților și aș fi încercat-o pe oricare ar fi nimerit-o vreuna dintre micile mele săgeți. În momentele în care nu funcționa la fel de bine pe cât speram eu, sau nu funcționa deloc, strângeam săgețile și trăgeam din nou. Am încercat să plătesc salarii mai mari și să sporesc beneficiile. Am încercat zile de lucru mai scurte și program flexibil. Zile de lucru mai lungi și weekenduri mai scurte. Am încercat să creez o cultură a companiei și un set de valori corporatiste. Am pus pe pereți citate motivaționale. Am încercat exerciții de team building și de recunoaștere a valorii angajaților. Am încercat să-mi adun trupele în jurul unui obiectiv major și în fața unui inamic comun. Am încercat chiar și să aduc în birou o masă de fuzbol jenantă.